halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband FM yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo isniin ah bisha May waa labo sanadkan 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadihinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan axmed
tumanin marka xafiiskeenu waxa uu furay baaritaan maadaama baaritaan hadda socdo uu jirana wax badan oo aan ka dhigi karo arintaas ma jiraan markii baaritaankaas la soo gabagabeeyo waxaan ugu qasban oo aan ballan qaadayna inaan bulshada la wadaagi doono wixii ka soo baxa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Faarax oo ka tirsan hay'adda ammaanka gudaha Mareykanka oo ka jawaabaya faquuq la sheegay in lagu sameeyay Soomaalida Minnesota. Wareysa ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah roobab mahiigaan ah oo ka da'ay tuulooyin ka tirsan waqooyi bari Kenya,
ololeyo wacyigelinta tahriibka ah oo ka dhacaya magaalada Baydhabo,
fayraska Zika oo markii ugu horeeyay loogu dhintay dalkan Mareykanka,
iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa gaaray magaalada Geneva si uu u bixiyo dalab degdeg ah oo dib loogu soo nooleynayo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay Mareykanka iyo Ruushku sida wadajirka u dhexdhexaadiyeen ee ka hirgalay dalkaasi Suuriya, kaas oo haatan qarka u saaran in uu burburo kadib markii ciidamada dowladda Suuriya ay sii xoojiyeen 19 maalmood ee lasoo dhaafay weerarada ay ka fulinayaan magaalada ugu weyn dalka Suuriya ee Aleppo. Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay John Kerry in uu mudnaanta siinayo in la joojiyo rabshadaha ka socda magaalada Aleppo isla markaana guud ahaan dalka Suuriya ay ka dhaqan gasho xabad joojin waarta oo horseedi karaysa in dib loo bilaabo wada hadalada nabadeed. John Kerry ayaa ugu baaqay dalka Ruushka inuu gacan ka geysto dadaalka lagu jiro, sidaas darteedna uu ku qanciyo dowladda Bashar al-Assad inay joojiso weerarada ay ka wado Aleppo. Dowladda Suuriya ayaa sheegtay inay weeraradeedu yihiin kuwa ku wajahan jabhada argagixisada ah ee al-Nusra oo ay ku tilmaamtay inay gantaalo iyo madaafiic ku soo rideen goobaha ay dowladdu gacanta ku hayso ee magaalada Aleppo. Hase yeeshee Mareykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay waxa ay sheegayso dowladda Suuriya.
Baqdaad ayaa waxa ruuxay xasarado siyaasadeed xaddii shalay. Magaalada ayaa waxay ku jirtaa xaalad degdeg ah. Mudaharaadayaal ayaana qabsaday qayb ka mid ah aagga aadka loo ilaaliyo ee loo yaqaan aagga cagaaran. Xildhibaanadii ayaa baxsad galay iyadoo militariguna ay ku jiraan heegan sare. Aroortii hore ee shalay ayaa banaanbaxayaal uu horkacayay wadaadka Shiicada ee Muqtada al-Sadr waxay isugu soo baxeen xarunta baarlamaanka dalkaasi oo hadda cidla ah ka hor intii aysan u dhaqaaqin halka loo yaqaan goobta dabaaldega. Habeenkii xalayna waxaa banaanbaxayaashu ay si ku meel gaar ah ay u soo afjareen banaanbaxoodii iyagoo bilaabay in ay dib uga gurtaan goobihii ay qabsadeen. Qoraalka soo baxay xafiiska Sadr ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi loo qaaday si loo xushmeeyo xusdiimeedka Shiicada ee xilligan dhacaya.
Baaritaan cusub oo ku saabsan siyaasadda Mareykanka ayaa tilmaamay in Donald Trump oo ah ninka hoggaaminaya codbixinta xisbiga jamhuuriga ah ee u tartamaya madaxtinimada Mareykanka in uu yahay qofka ugu horeeya in loo magacaabi karo musharaxa matali doona xisbiga jamhuuriga ah marka loo eego ra'yiga la ururiyay ee gobolka Indiana ee ku yaala bartamaha galbeedka Mareykanka oo muhiim ah. Gobolkaas ayaa ah goobta ay talaadada ka dhici doonto codbixinta ay tartamayaashu ugu jiraan in loo soo magacaabo matalaada xisbiga jamhuuriga. Ra'yi ururin ah oo ay sameeyeen telefishinka magaciisa la yidhaah NBC News iyo wargeyska Wall Street Journal ayaa muujisay in Donald Trump 94% uu helay taageerayaal, halka Ted Cruz oo ah senator ka soo jeeda gobolka Texas uu helay 34%. Sida oo kalena waxaa isna 13% helay guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich. Dadka falanqeeya siyaasadda Mareykanka ayaa sheegay Ted Cruz iyo John Kasich gobolka Indiana inuu iyaga u yahay fursadii ugu dambeysay iskaga qaban lahaayeen Donald Trump si aanu ugu guuleysanin qofka noqonaya in loo soo magacaabo ninka doorashooyinka sanadkan u matali doona xisbiga jamhuuriga.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. wargeyska The New York Times ayaa dhawaan waxa uu qoray isagoo soo xiganaya maamulo ka tirsan hay'adda maamulka amaanka gaadiidka ee loo yaqaan TSA in madaxii isaga ka sarreeya uu ku amray inuu soo gudbiyo magacyada dad Soomaali ah oo uu la kulmayay si loo hubiyo inay ku jiraan liiska qaran ee dadka la tuunsan yahay inay xiriir la leeyihiin argagixisada. Mudanaha aqalka Kongareska laga soo doorto gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa qoraal u diray xogayaha hay'adda amaanka gudaha oo ay VOA du heshana nuqul ka mid ah wuxuuna kaga codsaday in ay markaasii hay'addiisu baaritaan ku sameysay dhacdadaasi la sheegay inta kor loogu sameeyay Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota. Sidoo kalena senatorka lagu magacaabo Al Franklin ayaa isna ka codsaday hay'adda TSA in ay arrintaasi si degdeg ah u baarto. Xafiiska xuquuqda iyo xorriyadaha madaniga ah ee wasaaradda amniga gudaha ayaa iyaguna sheegay inay baaritaankaasi uu bilowday markii uu soo dhamaadana ay jawaab ka bixin doonaan. Haddaba Cabdirasaaq Faarax oo ka tirsan xafiiska xorriyadda iyo xuquuqda madaniga ah ee Homeland Security ayaan ka wareystay talaabada ay xafiiskooda arrintaasi ka qaadayaan.
Marka ugu horreysa bal aan caddeeyo in aanay Department of Homeland Security ama hay'adda amniga u qaabilsan dalkan Mareykanka ah ay bulshadaas wax badan la dhaqanto oo ay outreach engagement iyo wadahadal badan ay la suubiso. Waxaana rabaa in aan bulshada Soomaaliyeed iyo tan islaamka ah iyo bulshooyinka kaleba aan u qeexo una caddeeyo in aanay hay'addu outreachkaas iyo wadahadalkaas iyo negotiationskaas ay bulshada la qaadato aanan inaba loo isticmaalin in xog bulshada looga ururiyo, ee ujeeddada ka dambeysa wadahadalkaas iyo outreachkaas uu yahay sidii loo hubin lahaa in xiriirka bulshada iyo dowladda u dhexeeya uu sii qoto dheeraado. Ujeeddada ka dambeysa engagementiga aan bulshada la leenahay, xiriirka bulshada aan la leenahay, ma aha in xog looga aruuriyo bulshada, ee waxa uu yahay in bulshada lagu caawiyo inay helaan hab ay ku cawdaan information ama xog lagula wadaago wixii jirana ay markaas u ogaadaan.
Marka ma idin soo gaartay cabashada Soomaalida ee arrintan ku saabsan in magacyadooda laga baarayo liiska qaran ee argagixisada ama dadka la tuhunsan yahay oo xataa mudanayaashii gobolka Kongareska kale iyaga laftirkooda ay muujiyeen inay arrintaasi ahayn arrin fiican? Ma idin soo gaartay ka hay'ad ahaan
sida ay dad badan oo Soomaali ah amaba bulshada Mareykanka deganiba ay ogyihiin joornaalada Mareykanka jirana ay aada wax uga qoreen? Way jirtaa in cabasho noocaas oo kale ay ka timid Minnesota. Xafiiskan nagana ay soo gaartay. Xafiiskeena waa xafiiska u qaabilsan hay-addeenna oo hay-ad aad u ballaaran ah. In aanu hubino in xuquuqaha madaniga ah iyo ku xorriyadaha shakhsiyaadku ay leeyihiin inaana inaba lagu tumanin. Marka xafiiskeena waxa uu furay baaritaan, maadaama baaritaan hadda socda uu jirana wax badan oo aan ka dhihi karo arrintaas ma jiraan. Markii baaritaankaas la soo gabagabeeyo, waxaanu u qasban oo aanu ballan qaadayna inaan bulshada la wadaagi doono wixii ka soo baxa. Marka wixii dacwadaas ku saabsan wax badan oo hadda ka dhihi karo ma jiro, laakiin waxa ay ku cadaynaysaa in dalkan uu ka jiro kala dambeyn xagga sharciga ah, xeerarka dalku uu leeyahay kala dambeyn ay ka jirto, dadkuna ay awood u leeyihiin ama dowladda ha u shaqeeyaano ama dowladda banaankeeda ha ahaadaane in ay dowladda usoo caban karaan, ay complaint ama cabasho buuxin karaan dowladduna ay markaas talaabo degdeg qaadi doonto sida lagu baari lahaa.
Caadiyan maxay tahay siyaasadda guud ee xafiiskiina ee ku aadan dhowritaanka xuquuqda iyo xorriyadda madaniga ah ee qofka?
Dalka Mareykanka waxaa ka jira dastuur. Dastuurkaasna waxa uu leeyahay ama uu garanti garaynayaa ama uu hubinayaa in dadku ay leeyihiin xorriyaad u gaar ah oo aan inaba lagu tuman karin. Xorriyaddaas waxaa ka mid ah qofku inuu xaq u leeyahay waxa la yidhaahdo freedom of expression, waxa uu doono inuu ku hadli karo. Waxaa kaloo jira in qofku xaq u leeyahay in uu diinta uu doono practice garayn karo dalkan uu ku dhaqmi karo. Dalku waxa kale xaq u leeyihiin in ay dab qaadan karaan oo qofku qori qaadan karo ama uu gadan karo haddii uu doonayo, xaqna uu leeyahay. Xuquuqahaas dalka uu leeyahay dadka Mareykanka degan ay leeyihiin kuma eka oo keliya hal qolo ee bulshada oo dhan ayaa iska leh. Haddii ay dhacdo in khalad uu yimaado ama lagu tuntuno, dowladdu waxay ku qasban tahay mar walba inay furto jid lagu address gareeyo oo wax looga qabto arrintaas. Xafiiskeena shaqadiisa waxa ay tahay in aan hubino in aan inaba lagu tumanin xuquuqahaas bini aadamka ah ee ay dadku leeyihiin. Haddii ay dhacdo in lagu tuntano, in aanu baaritaan ku suubino kana jawaabno aan wax ka qabanno. Waxaa kaloo shaqadeena ka mid ah inaan hubino in hawshan guud ee dalka nabadgelyadeeda lagu sugayaaho inaanay inaba impact u yeelanin ama aanay taabanin ama aanay saameyn xun ku yeelanin xorriyadahaas dadku ay leeyihiin. marka dawladdu aad bay ugu go'an tahay hay'adana aad bay ugu go'an tahay in aan waxa la yiraahdo profiling lagu soo bin karin taas oo ah in aan dadka lagu kala saari karin oo aan baaritaan gaar ah lagu soo bin karin iyadoo la fiirinayo diintooda ama meesha ay ka yimaadeen waxa la yiraahdo national origin ama babahalkii jinsiyadooda ama jirkooda inaan inaba lagu takoori karin baaritaan gooni ah ama fiiro gaar ah aan lagu soo bin karin dawladdu aad bay ugu go'an tahay shaqooyinka nabad sugid ahna aan inaba loo adkeyn loogu howlgeli karin ama aan qofka baaritaan loogu suubin karin sababaha daraadeed
waxaa jira horaantii bishii abriil dhowr dhacdo kala duwan oo dad muslimiina qabsatay oo ku saabsanayd waqti ay safrayeen in qaarkood hay-adda care maaragta muslimiinta maraykankana ay dhowr jeer ka hadashay oo ku saabsan in qof carabi ku hadlaayo kala diyaarad laga reebo qof codsi uu gudbisto kala diyaarad looga reebo arrimahaasoo kale hay-addiina maayada qaabilsan mise waxaa jira hay-ado kale oo ay hoos tagaan cabashooyinkaas
marka waxaa jira cabashooyin gaar ah oo hay-addanu ay wax ka qabato ama ay baarto xafiiskeennana gaar ahaan uu baaritaan ku suubiyo kuwaas waxa ay ku saabsan yihiin ama ay ku xadidan yihiin oo keliya markii qof airbootka uu galaayo oo kale haddii dhibaato loogu geysto markii uu dalka kusoo noqonayo oo kale haddii lagu celiyo ama uu awood ugu yeelan waayo inuu kusoo galo laakiin haddii ay dhacdo in qof diyaarad saaran shaqaalaha diyaaraddu ay u diidaan ama ay ka codsadaan inuu diyaaradda ka dego xafiiskeena shaqo kuma laha hay-adana inuu shaqo kuma laha inta badan waxaa howlahaas baara hay-ado kale oo dowladda Maraykanka ka tirsan anigana xog badan kama dhiibi karo arrintaas
kaas waxa uu ahaa Cabdirasaaq Faarax oo ka tirsan xafiiska xorriyadaha iyo xuquuqda madaniga ee hay-adda Homeland Security oo ii warramayay.
Mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Roobab mahiigaanah ayaa si aan kala joogsad lahayn uga da'ay degmooyin ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Khasaare naf iyo maalba leh ayaa laga soo sheegayaa magaalada magaceeda la yiraahdo Madhogashe oo isku xidha gobolkaasi. Dooxada weyn ee loo yaqaano Togweyne ayaa wada tiro xoolo ah oo uu ka soo qaaday tuulooyinka ku teedsan magaalada Madhogashe halka magaaladuna 24 saacadood ee la soo dhaafay ay go'doon gashay. Haddaba wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Xasan Cabdi Hurre oo ka tirsan waxgaradka degmada Madhogashe. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay roobabkaasi da'ay u saameeyeen deegaanka uu joogo.
Wallaahi jidka waa xirmeen oo Togweyne biyi aad buu keenay, fatahaad badan baa ka dhacday kutoka magaasha la yiraahdo Barquuqe, Garse, Eldeere, waxaasoo dhanata xoolo noqota uu soo qaaday. Dad way ka barakaceen oo guryihii hadda way soo galeen Banaadir iyo ilaa Togweyne ilaa Garse. Madhogashe nafteeda ayagana xoolo nool buu soo ka qaaday, fatahaad ay soo qaadeen.
Waa tahay Xasan, waxaad sheegaysaa in xoolo nool webiga uu soo qaaday Togaasi, marka xaguu ka keenayaa marka xoolaha nool aaway dadkii la jiray ee xoolaha si lahayse?
Meel uu xoolaha kasoo qaaday maxaa waaye Eeldheere, Banaaney, meel la dhow Barquuqe, Garse, meelahaasoo dhan buu Togi soo maraa. Marka dadkii oo iska jireen buu habeennimo soo galay biyihii, arigii kuwa qaarkood ayuu xareysan buu soo dhex galay oo soo qaaday ilaa Madhogashe biyuhu soo gaareen oo shalay.
Waata Xasan, waxaad iga warantaa xoolahan la soo qaaday ee tuulooyinka ku hareereysan ama degmooyinka dhacajidaasi Togo loo yaqaana Togweyne ee banka waa soo dhaco, ilaa inteebaad ku qiyaasi kartaa baad leedahay xoolahaasi iminka?
70 neef waa la sheegtay, dadka aan soo wargeleen ilaa 70 neef ay sheegeen.
Waa tahay marka ma jiraan marka guryo webiga uu wado Toga, waxaana loo sheegayaa in guryo uu soo qaaday aqal horiyo iyo geedo waaweyn uu Toga soo celinayo oo dadkuna cabsi looga qabaana lagu wargelinayaa.
Runtii guryahaad aad u badan buu soo qaaday oo dad baa soo barakaceen oo guryahoodii alaabtoodii kulli uu soo wada qaaday.
Waa tahay
magaalooyinka Garse iyo Barquuqe iyo meelaha degnaayeen Xeldheere, geedihii waaweynaa oo Togo agaa qeerkiisa ayana isagana uu soo wada dumiyey, geedihii kulli buu wadaa.
waa tahay. Marka madoogaashe qofka uu joogo togi ayuu u dhow yahay ama kor taagan yahay, idinka ka waramsay tahay xaaladiina?
Wallaahi saameyn oo xagga nolosha iyo xoolaha la qaaday iyo dadkii barakaceen oo waxba aan haysanin oo dhinaca dowladdana macluumaad aan ka soo gaarin ayaa jirta.
Waa tahay, bal ka waran idinka waddadii meediin furan tahay mise waa idinka go'antay iminka?
Waddada waa inaga go'an tahay, dhinaca wajeer looma gudbi karo, dhinaca toolgaaris lama soo gudbi karo. Sidaan kuu sheegay, shalay gaari baa ku dhacay, biyihi weli xooli ma u wadaan. Marka dhinac cuntada hataa gaariskii imaanaysa dhinacii kale uma gudbayso.
Waata, marka buundadii webiga dhex maraysay togaasi weyn ee togweyne, iminka waa go'anta oo gaari waa isku dadbamiya?
Shalay buundo kuma meesha ma jirin, buundo yar ba iska ahayd. Buundadii nuskeeda togi baa qaaday, marka buundo fiican meesha ma jirto.
Waata, marka hadda idinka dhankan kale ee bariga uma gudbi kartaan miya, oo wax socdaa sameyn kartaan ma leh?
Wax dabaal un ku maro un mooyi, laakiin waxa xamuuli iyo gaari oo wax mari kara ma laha.
Ilaa iminka xasano wax gurmad ah oo dowladdii dhexe ama dowlad goboleedka idin ka soo gaaray oo godoonkaas idan kaaga baay ma jira, ama dadkii deegaanadaasi deganaa gargaar u sameeyey?
Wallaahi runtii ninkii county administrator huud ba isagana ku yar arrinta ku yar jiray oo dhinaca countiga u xil saarnaa, laakiin dhinaca dowladda weli ilaa amankeeda wax gurmada waan ka helna ma laha.
Waa tahay, marka dadku hadda xaggee bay nolosha ka helayaan? Haddii waddadii Gaaris labadii maalimood ee lasoo dhaafay ay xiran tahay, xaggaa iyo Mandheeran ay xiran tahay, halbowlihii gobolka isku xirayna waddadaasi ay ahayd?
Runtii wixii keydka ah oo tukame yeelin moogiyo wax korki imaanaya ma laha. Keydka hadduu dhammaado oo roobkani saan usii socdo, wax dhib weyn baa ka dhacaya.
Waata xasan, miciishada maxaa iska bedelay? Badeecadii qiimaheedii oo kale maxaad dareemaysaan iminka?
Runtii hadee waddada adeegooda wixii tukame keydka yaalay hadda, inkasta qiimihii weli si fiican aad aan loo sii qaadin, laakiin qiimihii hadda mar laba maalin hadda kusii darsanto qiimihii cuntada iyo wax walba kor bay u kaceysaa.
Waa cabsidaad qabtaan?
Waa cabsidaan ka qabno.
Waa tahay, waxaad kaloo iga warantaa ha
dhinac dowladdana ee gurmad ilaa amkaniisa kamaana helin, dhinac enjoyaashay wax ilaa unta amkaniisa soo gurmada ma laha, dhinaca countiga ma hadda ka rajaynayna ule inay wax gurmad ay sameeyaan.
Waa tahay, gurmad noocee baa ladiin sameyn karaa bay kula taxasan? Ma diyaarada loo baahan yahay? Ma gawaari ka bixi karo dhiiqada iyo dhiiriga ayaa loo baahan yahay? Sidee baa laydinku soo gaari karaa baa idin la tahay?
Runtii haddaan ku dhaho diyaarada lama helayo, laakiin gawaari baa jirta oo kuwa NATO foil drive kale way soo mari karaan gawaarida yaryar oo gurmadkaasi way samayn karaan. Ilaa diyaarad daala dhaho ma filanayn oo diyaarad ina meelashaasi gargaar lagu keeni.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Hurre oo ka tirsan waxgaradka degmada Madhogashe oo u waramay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu qabtay kulan dadweynaha gobolkaasi looga wacyigelinayay dhallinyarada iyo waalidiinta gobolka guud ahaan sidii ay ugu baraarugi lahaayeen khataraha tahriibka lagala kulmo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
dhallinyaro haween culimaa u diin iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka qayb galay kulan lagu taageerayay ololaha la dagaalanka tahriibka oo Baydhabo ka dhacay. waxaa looga hadlay dhibaatooyinka tahriibka iyo waalidiinta in caruurtooda aysan u ogolaanin inay badda galaan. maamulka degmada Baydhabo ayaa qayb ka ah ololaha wacyigelinta tahriibka, waxaana gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin uu ii sheegay inay ugu talagaleen ololahan in lagu baraarujiyo dhallinyarada dhibaatooyinka xanuunka badan oo safarka tahriibka ay kala kulmaan, iyo shaqo abuuris in loo sameeyo dhallinyarada si tahriibka loo xakameeyo.
badaha militaryanka iyo dad badan oo dhalinyaro badan Soomaaliya ku dhamaaday ayagoo doonay inay raadsadaan meel ay maragtay u dhaanto wadanka Soomaaliya ay shaqeeyo ka heli karaan. marka gudahan waxay ololaha wuxuu ahaa mid looga hortagayo ardayda ku dhamaanaysa, dhalinyarada ku dhamaanaysa balaha oo maalin walba ilaa 300 qof 300 qof 400 qof dhamaanaysa. marka anagoo la kaashanayna wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo magaranaysa local NGO maxalli ah ayaan waxaan qorsheynay inaan u sameeyo wacyigelin farban laga sameeyo in magaranaysa waxaas la joojiyo si loo hortagno.
marka mise dhihi kartaa in waa la joojin karaa arrimaha taariifka oo muddooyinka ugu dambeeyay dhibaatooyin fara badan dhalinyarada ay kala kulmeen?
waa la joojin karaa haddii la helo wax qorsho rasmi ah oo ku saabsan dhalinyarada ku saabsan. haddii loo helo dhinac qofku aad arkaysa jaamacad kusoo qalinjibiyey ama dugsi hore kasoo baxay, shahaadadii wataa, wax shaqaala oo shaqo ma helayo, marka waxa soo dhan waxa keenay shaqalaanta iyo baagmundun wa keenayso marka di wasaaradaha ku shugul kala shaqay shaqalaha iyo dawladda iyo iska meesan wax badan baa soo baxayaan fulay
engineer ahmed maxamed aadan oo isaguna kamid ah aqoonyahanada dhalinyarada ee soo qaban qaabiy ololaha tahriibka lagu la dagaalamayo ayaa sheegay cadaalad darrada dalka ka jirta inay qayb ka tahay kororka dhalinta tahriibta waxana aaminsanahay buu yiri shaqooyinka dalka ka jira hab cadaalad hadii lagu saleeyo in la yareyn karo tahriibka
dabcan ololahan waxa uu tala galnaa waxay tahay in maxaa ku dhaha lagu joojiyo tahriibkii taalukadiisa dabcan waxa dhacay laba isbuuc ka hor in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed inay ku dhamaadaan badda anagoo ku dibuleena waxa ku dhaha dhibaatadaas dhacday ee aan aragnay darteeda waxaan u sameeyay waxa ku dhaha in isroonka maanta arkayseen oo ah jooji tahriibka tahriibku waa taaluuko wadanka ku baahan waxa la midka ah aan u sameeyay si maxa ku dhaha dhalinyarada u dareesiino in wadanka ay leeyihiin dabcan dhalinyaradu waxay dareemeen waxa ku dhaha in wadanka ay leeyeen waa dareemi kartaa nin jaamacad ka soo baxay door iyo toban sano iskuul iyo jaamacad soo dhiganayay ee markii uu dhameeyay ee haddana maxaa ku dhaha shaqo cadaalad darro lagu sameeyo ama shaqadii maxaa ku dhaha si maxaa ku dhaha qaab kale loo maxaa ku dhaha illegal ah loo sameeyay wuxuu sameyn karaa dareemi kartaan dhalinyarada badan inta baxdan waxa waa had ku ugu dambeeyay waxa la sheegay in dad educated ahayn wax bartay markoo anagu maxaa ku dhaha ka damqanina dadkaasi ee Soomaaliyeed ee meesh ku dhintay dartay horta barnaamijkan u sameeyay barordiiq u ahay waxaan soo abaabulay ururkan la yiraahdo Somali Youth for Peace and Good Governance soo abaabulay waxaan ugu talagalay wax kale ma ahane in maxaa ku dhaha zaid ugu xunnahay wixii meeshaas ka dhacay aanan dhayn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta ku dhimata allah una xariisto intii ay ka baxeen maxaa ku dhaha sawri iman allah ka siya dhayna waxaan rajaynaynaa insha allah ta'ala dadka arimahan ay qoseeyaan sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kale in ay la imaadaan strategic plan ah in maxaa ku dhaha dhalinyarada Soomaaliyeed loo helo shaqo abuur fiican loo sameeyo
dhalinyarada qaar oo ka qayb galay ololaha tahriibka lagu la dagaalamayo ayaa iyaguna waxay sheegeen iyagoo wax u soo bartay dalkooda inaysan helin fursado shaqo taasi ay kaliftay in dhalinyarada ay tahriibaan
magacaygu waa Aadan Isxaaq Cali Idris waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku soo wax baratay dalka Soomaaliya from class 1 up to jaamacad ilaa heer master ku gaaray xaqiiqatan aniga waxaan arkaa inay ka dambeeyaan tahriibka dadka diasporada ee 2010 wixii ka dambeeyay dalka soo galay aan u arkaa in iyaga ay sabab u yihiin shaqooyinka iyaga laga hormariyay dadka dalka u dhashay oo wax ku soo bartay duruufta arkay ayna mar walba u taagan yihiin dhalinyarada ay u amaanan dulaysan iyaga lahayn ayna qaataan mushaarad ku
ololahan la dagaalanka tahriibka oo baydhabo ka bilowday ayaa ku soo beegmaya xilli in ka badan 400 oo tahriibiyaal ay ku dhinteen badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo xeebaha dalka Masar waxaana dadka dhintay u badnaa dad Soomaali ah Muxtar Maxamed Atoosh VOA baydhabo
dhimashada ugu horeysay ee loo aqoonsaday inuu sababo fayraska Zika markaasii la sheegay in dalkan Mareykanka ay ka dhacday Jimcihii iyadoo xildhibaanada Kongreska Mareykankana ay magaalada Washington ka baxeen muddo toddobaad oo ay fasax galeen wariyaha VOA-da Michael Pullman ayaa warbixinta noo diyaariyay waa kan Umar Xasan oo noo soo kooba
dhimashada nin waayeel ah oo ka dhacday gobolka Puerto Rico ee dalkani Mareykanka ayaa noqotay calaamadii ugu horeysay ee dhagaxdhiga in uu Mareykanka ka jiro fayraska Zika. Cudurka Zika caadi ahaan ma aha mid halis gelinaya nolosha, hase ahaatee waxaa laga yaabaa in ay hooyada uurka leh ay u gudbiso ilmaha, taasoo horseedi karaysa inuu ilmuhu la kulmo xanuuno ba'an oo ku dhaca maskaxda ilmahaas. Waxaa arrintaasi ka hadlay afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka John Ernest.
This is a public health emergency. That's what our public health experts have told us.
Tani waa xaalad degdeg ah oo ah caafimaadka dadweynaha. Taas ayaa ah arin ay khubaradeena caafimaadka dadweynaha noo sheegeen. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa codsaday ku dhawaad $2 billion oo degdeg ah si loola beegsado kaneecada qaada Zika isla markaana kor loogu qaado horumarinta tallaalka. Hase yeeshee weli waxa la sugayaa waxa ay ku dhaqaaqi doonaan xubnaha jamhuuriga ah ee hoggaamiya Kongreska Mareykanka. Haddaba, Senator John Kerney oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa yiri,
"We should at least have a plan from the administration for how the money is going to be spent. There is no plan. It's a blank check."
Waa in aan ugu yaraan maamulka ka helna qorshe ku saabsan hanaanka ay lacagtu ku bixi doonto, balse qorshe ma jiro. Markaas arintu waxa ay la mid tahay jeeg madan. xisbiga dimuqraadiga ah ayaa sheegay in Kongareesku ansixiyay wadar aad u badan oo lacag ah oo la xidhiidha la dagaalanka cudurka Ebola iyo hargabka loo yaqaan H1N1. Sidaas darteedna Senator Harry Reid oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ah ayaa sheegay,
if they won't give the experts the resource they need to combat Zika, what do they propose? We could ask the Zika mosquitoes carrying meat and Zika carrying mosquitoes, we could ask them, don't breed this year.
Haddii ay sansiinin khuburada waxay u baahan yihiin si loola dagaalamo cudurka Zika, maxay soo jeedin doonaan? Waxa aan ku qabsan karaynaa kaneecada Zika. Kaneecada sida cudurka Zika. Waxaan ku oran karaynaa joojiya sanadkan tallaalka tarankeeda. Sida oo kale Nancy Pelosi waxay ka tirsan tahay xisbiga dimuqraadiga waxaanay tiri,
there's a public health menace, there's a crisis, we have a responsibility to protect the people from it. Do your job, Congress.
Waxa jira qatar caafimaad oo dadweyne, waxa jira dhibaatooyin, waxaana saaran mas'uuliyad ah inaannu arintan ka difaacno dadka. Kongareesku waa in uu waajibkiisa gutaa.
Iyada oo aanay jirin dhaqaale cusub oo degdeg ah oo ku saabsan cudurka Zika, ayaa haddana waxa uu maamulka madaxweyne Barack Obama u wareejinayaa lacag aan la isticmaalin oo loogu talagalay cudurka Ebola in loo adeegsado la dagaalanka cudurka Zika. Hase ahaatee, jamhuuriyiinta ayaa sheegaya inay u baahan yihiin waqti fiican si ay u fahmaan sida lacagaha mustaqbalka lagu kharash garayn doono. Waa kan afhayeenka aqalka Kongareeska Paul Ryan oo arintaasi ka hadlaya.
So we're going to stay on top of this. We need to find a vaccine. About 600 million is already out the door. We still need answers to the questions about where it's going.
Waxa aan doonaynaa in aan si hadal hayno arintan. Waxa aan u baahanahay in la helo talaal. Lacag ku dhow 600 oo milyan oo dollar ayaa baxday. Wali waxa aan u baahanahay jawaabaha su'aalaha ku saabsan meesha ay lacagtaasi martay. Aqalka cad ayaa ku adkaysanaya lacagta Ebola ee la wareejiyay in ay waxba ku filayn, hase yeeshee ay waqtigaasi ahayd wax muhiim ah oo loo baahan yahay. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka John Ernest ayaa yidhi,
we can't fund the fight against Zika a few months at a time. In order to effectively, for example, develop and test and manufacture a vaccine that can be used to protect more than 300 million American citizens?
Ma maalgelin karayno dagaalka ka dhanka ah Zika dhowrkii bilood ba mar. Si wax ku ool ahna, tusaale ahaan waxa aanu ka hadlaynaa waxa weeye samaynta, tijaabinta, iyo soo saaridda tallaal lagu ilaaliyo in ka badan 300 oo milyuun oo ah muwaadiniin Mareykana. Taasina waxa weeye dadaal sanad dhowr ah waxa aanu ku hadlayno. Sidaas daraadeedna waxa loo baahan yahay in ganacsiyada gaarka loo leeyahayna ay ballan qaadaan waxay awood ahaan qaban doonaan iyaguna arintu. Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta Mareykanka waxay aaminsan yihiin kaneecada sida fayraska Zika in ay ku baahi karto ugu yaraan 30 gobol oo ka mid ah dalkan Mareykanka.
Warbixintaasi Cumar Xasan ayaa noo soo koobay, wariyaha V O A ee Michael Powman ayaa noo diyaariyey. Dhegeystayaal, markana kaalimihii sugaanta, codka macaan ee Cabdiqaadir Bagaag iyo heesti Galeer, heestaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. Waa Cumar Xasan, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin la nabadgelyo.
iyo haadi argoni mera ba bulhalaga bayo ku garira galawga iyo haadi argoni mera ba lagama wayo ku garira ada tuhgudidi ay baad garahane law kusi gidigo sudafe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.